assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashu. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda energetik kollaps, gazdan uzilgan, ko'mirga pul yo'q aholi yoqishga dovdaraxt, ekologiya esa jarimaga odam qidirmoqda. Qashqadaryoning Koson tumanida 3 nafar MIB xodimi va haydovchi gaz portlashidan halok bo'ldi. Qorong'ida tug'ilgan chaqaloqlar, Ozodlik shifoxona va maktablardagi ahvolni o'rgandi. Sardobada sovuqda uysiz qolganlar bog'cha va maktablarda jon saqlamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dolzarb mavzu.
Gazdan uzilgan, ko'mirga puli yo'q kambag'al aholi isinish uchun kesishga dovdaraxt, ekologiya inspektorlari esa jarimaga bahona qidirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayishi ortidan boshlangan energetik kollaps aholining kambag'al qismini nihoyatda og'ir ahvolda qoldirdi. Ozodlikka bog'langan Buxoro va Navoiy viloyatida yashovchi aholi vakillari ayni kunlarda qanday isinish hayot-mamot masalasiga aylanganini aytadi. Markaziy Osiyodagi yirik gaz konlaridan biri bo'lgan Qandim kompleksidan sanoqli kilometr masofada joylashgan Olot tumanining aksar aholisi ayni kunlarda gazsiz, elektrsiz yashamoqda. Qandim zavodidan gaz chiqib yonib yotibdi, lekin bizga berilmaydi. Har yil cho'ldan o'tin olib kelardik yoki olib keladiganlardan sotib olardik. Bu yil cho'ldan o'tin oladiganlarni ekologiya qo'mitasi bosayapti. Bosganda ham juda katta summaga ishtirof qilyapti. Hovlimizda kesishga daraxt qolmadi. Qolganini bahordagi to'fon yo'q qildi. Qarag'on yoki boshqa daraxt yoqsak, bir pasta o'chib uyni isitmaydi. Saksovul so'rab borganga hokimiyatdagilar ko'mir ol deydi. Ko'mirning eng arzon 350 ming so'm. Bu yonmaydigan kul. Yaxshisining tonnasi 700 ming so'm. Pandemiya davrida daromadsiz qoldik. Yaxshi ko'mirga pulimiz yo'q. Mirziyoyevning yangilanayotgan O'zbekistoni gazsiz, svetsiz, ko'mir va o'tinsiz tirik qolish musobaqasi bo'lyapti deydi Ozodlik gaplashgan olotliklardan biri. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan O'zbekiston ekologiya va atrof muhitni himoya qilish davlat qo'mitasining ayrim inspektorlari ayni kunlarda o'zlariga aholi va tadbirkorlarni turli bahona bilan jarimaga tortish haqida keskin buyruq berilganini aytadi. Bir tomondan cho'l zonasi uchun saksovul nihoyatda muhim buta sanaladi. Lekin boshqa tomondan hozir gap odamlarning sovuqdan tirik qolishi haqida ketyapti. Gaz yo'q, havo sovuq. Bitta saksovul yoki ro'yxatga kiritilgan daraxtni kessa tamom, juda katta jarima. Majburmiz daraxt kesganlarni qidirib yurishga. Bechora xalqqa juda qiyin bo'lyapti. Biz ham ochiq qiynalib ketdik. Har kun tongda 6:30-7 da Toshkentdan video selektor qiladi. Odam top jarima qil deydi. Elektr yo'q bo'lsa, internet uzilsa, bunaqa majlisbozlikning sovuq kunlarda kimga keragi bor deydi Ozodlik gaplashgan ekologiya qo'mitasi inspektorlaridan biri. Inspektorlar tomonidan Ozodlikka yuborilgan hujjatlardan birida 24 noyabr kuni butun respublika bo'ylab hududiy boshqarma mulozimlarining ertalabki soat 7 da video selektor yig'ilishida qatnashishi buyurilgan. Bu majlis kun tartibiga ham aholidan undiriladigan to'lovlarni ko'paytirish masalasi kiritilgani ko'riladi. Bunday video selektorlarning muntazam o'tkazilayotgani haqidagi ma'lumotni rad qilgan ekologiya qo'mitasi matbuot xizmati mulozimi aholini qishning sovuq kunlarida daraxt kesish uchun jarimaga tortishni paytirish haqida maxsus buyruq borligini ham inkor qildi. Odamlar o'z tomorqasidagi daraxtni kesishi mumkin. Keyin qo'mita tomonidan kesishga moratoriy e'lon qilingan daraxtlar ro'yxatida bo'lmaganlarni ham kesish mumkin. Lekin bunda ham tabiatga ziyon yetkazmagan holda. Ammo saksovul va rasmiy ro'yxatga kiritilgan boshqa daraxtlarni kesish uchun bir necha million so'mgacha jarima solinadi dedi qo'mita mulozimi. Davlat tizimlari aholining fundamental huquqi sanalgan qishda isinish haqqini ta'minlay olmayotgan ayni kunlarda mahalliy matbuot O'zbekistonda ko'mir va saksovul o'g'irligi ko'paygan haqida xabar bermoqda. O'zbekiston davlat telekompaniyasi saksovul o'g'irligi haqida maxsus reportaj tayyorlagan bo'lsa, O'zbekiston temir yo'llari davlat kompaniyasi yurib kelayotgan poyezd vagonlaridan ko'mir o'g'irlash holatlari fosh qilinganini rasman ma'lum qildi. Na davlat matbuoti va na aholini sifatli va arzon ko'mir bilan ta'minlashga mas'ul davlat kompaniyasi sovuq tushgan ayni kunlarda bu kabi o'g'irliklarning ko'paygani ortidagi asosiy sabab mamlakatdagi energetik kollaps haqida lommim demayotir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida 22 noyabr kuni Spark avtomobili portlab ketishi natijasida 3 nafar MIB xodimi va haydovchi voqea joyida halok bo'ldi. Gaz hidini sezgandan so'ng mashinani to'xtatib tushib qolgan ayolni portlash to'lqini 5 metr masofaga uchirib yuborgan va u og'ir tan jarohati olgan. Mutaxassis avtomobilga gaz o'rnatish faoliyati bilan maxsus litsenziyaga ega bo'lmaganlar shug'ullanayotgani ko'paygani bois shunday fojialar bo'layotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan kosonliklardan birining aytishicha, voqea uning ko'z o'ngida sodir bo'lgan. Ko'chada turgan edi, mendan chamasi 50 metrlar joyda bir Spark kelib to'xtadi. Undan bir ayol tushdi. Mashina 5-10 metr yurmay shunaqa kuchli portladiki, uning to'lqini haligi ayolni uloqtirib yubordi. Mashinaning yonayotgan bir g'ildiragi ro'paradan kelayotgan yuk mashinasining ustiga borib tushdi. Mashina taxta ortgan ekan, u ham chap beraman deb ag'darilib ketdi va u ham yona boshladi. Keyin pajarni keldi, o'tni o'chirishdi. Mashinadagi 4 kishi o'lib bo'lgan edi. Ularning 3tasi MIB xodimi ekan. Yuk mashinasining haydovchisi va uning hamrohi ham jarohat olgan ekan. Ularni kasalxonaga olib ketishdi, deydi kosonliklardan biri. Koson tumani majburiy ijro byurosining o'zini tanishtirmagan xodimi ozodlikka 3 nafar xodimi halok bo'lganini tasdiqladi. Kasbdoshlarimiz o'sha kuni hududda ishni tugatib ishxonaga qaytishda taksiga o'tirishgan. Ularning 2 nafari chiroqchilik va 1 nafari dehqonobodlik yigitlar edi. Hozircha bizga noma'lum sababga ko'ra mashina yo'lda portlab ketgan. Kecha ularning janozasi bo'ldi, deydi MIB xodimi. Qarshi shahar shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan biri voqeada jabr ko'rgan ayolning so'zlaridan iqtibos keltirdi. Unga ko'ra, ichki ishlar bo'limi tergovchilari ayol va boshqa jarohat olganlarni jabrlanganlar ro'yxatiga kiritmagan. Jabrlangan ayolning aytishicha, u mashina salonida gaz hidini sezgandan so'ng haydovchini bu vaqtda bir necha marta ogohlantirgan, lekin u e'tibor qilmang deb haydab ketavergan. Ayol mashinani to'xtating deb baqirgandan so'ng u to'xtagan. Ayol tushib qolgandan so'ng haydovchi harakatini davom ettirgan, lekin 5-6 metr yurmay mashina portlab ketgan. Ammo ayolni hech kim so'roq ham qilmadi, nima bo'ldi deb so'ramadi ham, deydi shifokorlardan biri. O'zbekistonda metan gaz benzinga nisbatan 2 barobar arzon bo'lgani sababli odam tashuvchi transportning aksariyati metan yoki propan gazda ishlaydi. Ayniqsa metan gazdagi avtotransportlarning portlab ketish holatlari mamlakatda ko'p kuzatiladi. Toshkentdagi avtomobillarga gaz o'rnatish korxonalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbariga ko'ra, Spark avtomobiliga ham metan yoki propan gaz balonlarini o'rnatishga ruxsat berilgan. Biroq, deydi korxona rahbari, so'nggi paytda maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan firmalarning bu ishga kirishishi ana shunday fojiaviy holatlarga sabab bo'lmoqda. Balon Spark'ning bagajiga o'rnatiladi. Unga kerakli qismlar ham, balonlar ham O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Gap balonni qanday o'rnatib, qanday ekspluatatsiya qilishda, har bir balonning sinov muddati bor, vaqti-vaqtida test qilib turish kerak. Hozir maxsus ruxsatnomaga ega bo'lmagan tashkilotlar ham bu ish bilan shug'ullanyapti. Bu juda yomon. Vazirlar Mahkamasining 326-chi qarori bor. Bunday tashkilotlar akkreditatsiyadan o'tgan va unda laboratoriya bo'lishi kerak. Bunday laboratoriyalarda yuqori bosimdagi kompressorlar bilan sinovdan o'tkazilishi shart. Afsuski, hamma joyda ham bunday laboratoriya yo'q, lekin ishlab balonlarni qo'yib yotishibdi, deydi mutaxassislardan biri. Koson tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi hodisa yuzasidan jinoyat ishi ochilgani va prokuratura nazoratiga olinganini aytdi.
Dolzarb mavzu.
Umumta'lim maktablarining sinfxonalarida harorat 18-20, sport zallari va ustaxonalarida 17-20, maktabgacha tarbiya muassasalari va maktab internatlari yotoqxonalarida esa 20-24 daraja bo'lishi kerak. Mamlakat bosh sanitariya vrachi tasdiqlagan bu me'yor ozodlik bog'langan ba'zi maktablarda saqlanayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq mamlakatdagi umumiy vaziyat yaxshi emasligini Energetika vazirligi tan oldi. Ba'zi kasalxonalar xodimlarining ozodlikka aytishicha, ular o'zlari ham, kasallar ham sovqotmayapti. Biroq ozodlikka kelgan video xabardan energiya manbalari uzilishidan bemorlar hayoti xavf ostida qolayotgani anglashiladi. Ozodlikka 21 noyabr kuni Toshkent viloyati Toshkent tumani markazi Kelesh shahridagi tug'ruqxona hovlisida yozib olingani aytilgan video keldi. 44 soniyali tunda olingan videoda video kamera chirog'i ro'paradagi binoni yoritib turadi. Kadr ortidagi erkak kishi Kelesh tug'ruqxonasiga kelganini aytar ekan, bino eshigiga yetib boradi va ichkaridan chiqqan ayoldan kennoyi anchadan beri chiroq o'chganmi, chaqaloqlar qatta deb so'raydi. Ayol chaqaloqlar mana shu yerda yotibdi deb javob beradi. Shundan so'ng kadr ortidagi erkak bino oldiga tez yordam mashinalari ham kelayotganini aytadi. Qorong'ulikda yonib o'chuvchi ko'k chiroqlar ko'rinadi. Mashina eshigining ochilib yopilgani eshitiladi. Video muallifi voqeaning qachon bo'lganini xabar qilmagan. Toshkent viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi ozodlikka kelis tug'ruqxonasida chiroq o'chib qolgani to'g'risida hech qanday ma'lumoti yo'qligini aytib, Toshkent tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksining o'zidan ma'lumot olishni tavsiya qildi. Kompleks rahbari Sevara Mirsoatovna esa kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Kelisdagi tug'ruqxona elektr ta'minotidan uzilib qolganiga oid video xabar, chiroqsiz va issiqliksiz qolganlarning shikoyatlari butun mamlakat bo'ylab ko'payib ketgan paytga to'g'ri keldi. Havo harorati keyingi kunlarda keskin pasayib ketgani tufayli aholining mahalliy rahbarlardan gaz va elektr talab qilib chiqishlari kuzatilmoqda. Ayni paytda ozodlik bog'langan ba'zi kasalxona va maktablarda ahvol nisbatan yaxshiligi ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyati Piskent tumanidagi 79-chi maktab-internatda aqli va ruhiy rivojlanishdan ortda qolayotgan 200dan ortiq bola o'qiydi. Shu maktab o'qituvchisi 31 yashar Sherzod Roziqovning 24 ноябрьда ozodlikka bildirishicha, internatda o'quvchilar sovqotib qolayotgani yo'q. Sinfda bolalar bitta ko'ylakda o'tira oladimi degan savolga o'qituvchi bitta ko'ylakda o'tirishlariga o'zimiz ruxsat bermaymiz. Chunki tanaffusda tashqariga chiqqanida shamollab qolishi mumkin. Dedi. Sherzod Roziqovning aytishicha, u ishlayotgan maktab tabiiy gaz bilan isitiladi. Surxondaryo viloyati Angor tuman tez tibbiy yordam kasalxonasida ham ismi aytilishini istamagan hamshiraning aytishicha palatalar issiq. Faqat svetda uzilish bo'lgan vaqtda xonalar sovishi mumkin, boshqa vaqtda xonalar issiq, dedi u. Hamshiraning aytishicha, elektr ta'minotidagi uzilish deyarli har kuni bo'lyapti. Kunduzida ham har kuni 1 soat, yarim soatlab o'chib qolyapti, lekin xonalar sovqotib qoladigan darajada sovib ketmaydi. Shaxsan men paltosiz yura olaman kasalxonada, dedi hamshira. Farg'onalik bloger Bahodir Eliboyev Rishton tuman markazidagi 6 maktabdan biri, 1-chi maktabda o'qituvchilik qiladi. U 24 ноябрьда ozodlikka o'zi ishlaydigan maktab bolalar sovqotib qolmaydigan darajada isitilayotganini bildirdi. Bahodir ozodlik iltimosiga javoban o'zi ishlaydigan kabinetdagi termometr suratini jo'natdi. Unda simob ustuni plus 18 darajaga ko'tarilgani aks etgan. Bahodir Erboyevning aytishicha, surat sinf bolalardan bo'shaganidan 1,5-2 soat o'tib qolingan. Bolalar sinfdaligida harorat bundan balandroq bo'ladi, dedi o'qituvchi.
Dastur davomida Sardobada sovuqda uysiz qolganlar bog'cha va maktablarda jon saqlamoqda. Arzon ko'mir va ogohlantirish. Rasmiylar svet gaz talab qilib chiqqan aholini tinchlantirishga urinyapti. O'zbekistonda butun boshli tumanlar elektr va gazdan uzilgancha qolmoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardobada uysiz qolganlar sovuqda bog'cha va maktablarda jon saqlamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardoba toshqinida vayron bo'lgan kadastr hujjatlari yo'q uy egalari O'zbekistonda qattiq sovuq boshlangan bir paytda hanuz boshpanasiz sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda. Yagona boshpanasidan ayrilgan aholi turli idoralarga murojaat qilib, biror natijaga erishmagan. Sardoba tumani hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda uysiz aholidan shikoyatlar ko'payganini tasdiqladi. O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib ketishi, suv toshqinida uysiz qolgan yuzlab sardobalik qatori 3 farzandning onasi Odina Rasulova uchun ham qiyinchiliklarni qudirgan. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 24 aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. 3 bolam bilan ko'chada qoldim. Traktor parkidan joy qilib bergan bolalar bilan betonda yotibmiz, deydi Odina Rasulova. Ofat oqibatida boshpanasiz qolganlarga hokimiyat bog'cha va maktablarda vaqtincha yashash uchun joy ajratib bergan. Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashovchi Oysara Isroilova farzand va nabiralari bilan uysiz qolganlardan yana biri. Farzandlarim, nevaralarim, hammamiz 13ta jonmiz. Sardoba tumanidagi 3-chi son bog'chada jon saqlayapmiz. Atopleniya yo'q, 8 xonali hovlida yashaganmiz, deydi Isroilova. Sardobaning Do'stlik tumanida yashovchi Sayyora Xolboyeva ham boshpanasiz qolganlardan. Uning aytishicha, ba'zi jabrdiydalar sovuqda toshqindan vayron bo'lgan hovlisida chaylat tiklab jon saqlamoqda. Suv talofatidan keyin uyimizni tozalashga borganimizda uylaring talabga javob bermaydi endi. Bu uylarni o'rniga ko'p qavatli uylarni quramiz dedi. Biznikilar ko'nmagandi. Ikki oila yashaganmiz. Mana uylarni ham qurishdi, lekin bizga uy bergani yo'q dedi Sayra Xolboyeva. Yagona boshpanasidan ayrilgan Xolboyeva kabi o'nlab odam 23 noyabr kuni Sardoba tumani hokimligiga uy so'rab murojaat qilgan. Ozodlik uysiz qolgan aholi arzi yuzasidan Sardoba tumani hokimi Abduazim Xidirov qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Sardoba tuman hokimligining ismiz ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda uysiz aholidan shikoyatlar ko'payganini tasdiqladi. Har bir murojaat aholida alohida o'rganilyapti. Bu yerda Oliy Majlisdan, mahalla fuqarolar yig'inlaridan, adliyadan vakillar o'tiribdi. Bitta ko'rib chiqyapmiz. Kadastri bo'lmasa uy beriladi degan gap bor, lekin buning uchun mahallani tasdig'i kerak bo'ladi. Haqiqatan ham shu yerda yashagan degan. Ungacha ular vaqtincha yashashlar uchun barcha sharoitlarni yaratib qo'yibmiz, dedi hokimlik rasmiysi. Mulozim shuningdek ikkita uyim suv ostida qoldi deb murojaat qilganlarning aslida bitta ham uyi bo'lmagani, ayrim odamlar vaziyatdan foydalanib qolish ilinchida talofatni oshirib ko'rsatib, ko'proq yordamga ega bo'lishga harakat qilayotganini ham ta'kidladi. Sardobada boshpanasiz qolganlar bundan oldin ham hokimliklarga arz qilib borgan, ular orasida Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga shikoyat qilib borganlari ham bo'ldi. Sardoba tumani hokimligi rasmiysiga ko'ra, toshqin oqibatida tumanda 7000 ga yaqin aholi uysiz qolgan, noyabr oyiga kelib shulardan 90%dan ko'pi uy joy bilan ta'minlangan.
Dolzarb mavzu.
Arzon ko'mir va ogohlantirish. Rasmiylar svet gaz talab qilib chiqqan aholini tinchlantirishga urinmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Havo harorati keskin pasayib ketgan shu kunlarda svetsiz gazsiz qolgan aholining hokimiyat idoralari oldida yig'layotgani kuzatilmoqda. Andijon, Namangan, Farg'ona, Qashqadaryo viloyatlaridagi chiqishlarda ishtirok etgan aholi vakillarining aytishicha, rasmiylar ularni tinchlantirishga urinmoqda va boshqa yig'ilmaslik haqida ogohlantirmoqda. Jumladan, qariyb 300 ming aholi yashaydigan G'uzor tumanida 50-60 chog'li odam tuman elektr tarmoqlari korxonasi oldida yig'ilgani aks etgan video Ozodlikka 22 noyabr kuni kelib tushgandi. Videodan na svet, na gazi bo'lgan odamlar korxona rahbariyati bilan uchrashuvni talab qilgan. Bu yig'inda bo'lgan g'uzorliklardan birining Ozodlikka aytishicha, videoda voqeaning bir qismi aks etgan. Aslida g'uzorliklar bir necha kun davomida tuman hokimligi idoralariga ham borishgan. Bu suhbatdosh mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Bir kun oldin va keyingi kunlarda ham odamlar yig'ildi. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda yashaydigan ayollar tuman hokimligiga ham takror-takror borishdi. Chunki ularda svet gaz bo'lmasa, uyini umuman isitib bo'lmaydi, ko'pida pechka yo'q. Hokimiyatdagilar tezda tarqalinglar, svetni ham, gazni ham beramiz deb tarqatib yuboraverishdi. Oxir energetika vazirligiga birgalikda murojaat qilishgandan keyin 23 noyabr oqshom elektr berishdi. Hozir mana o'chmay turibdi", dedi g'uzorlik suhbatdosh. Uning aytishicha, 8 yil muqaddam tuman tabiiy gazdan tamomila uzilgan, suyultirilgan gaz esa 1.5-2 oyda bir marta aholiga tarqatilmoqda. Bizning hududda joylashgan Shortan gaz korxonasida mamlakatga chiqadigan gazning asosiy qismi chiqadi. Lekin biz 8 yildan beri gazsiz yashaymiz. GTL zavodidan 80 km narida tuman markazi, na svet bor, na gaz bor, na asfalt bor. Binolar eskirib ketgan. Zavodga kelib ketayotgan kattalar shu rayonga bir kirib o'tay demaydi, dedi Ozodlikka gapirgan g'uzorlik. Qashqadaryo viloyati elektr tarmoqlari idorasining o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysiga ko'ra, tumanda elektr uzilishiga sabab To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasidagi nosozlik bo'lgan. Bu nosozlik hal qilinishi ortidan ta'minot iziga tushgan, ammo bu rasmiy gaz ta'minoti va suyultirilgan gaz ta'minoti bilan bog'liq savollarni ochiq qoldirdi. Andijon viloyatining Andijon tumanidagi Zavraq mahallasida 10 ga yaqin ayol qorli oqshomda ko'chada turib viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovga yo'llagan murojaat ham Ozodlikka kelib tushgan edi. Bu mahalladagi ahvoldan xabardor mushtarining Ozodlikka aytishicha, ayollar 18 noyabrdan shu kunga qadar svet va gaz berilishini talab qilib, mahalliy rahbarlarga murojaat qilmoqda, ammo ahvol o'nglanmagan. Andijonlik suhbatdosh Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Video murojaat Ozodlikda chiqqandan keyin viloyat va tuman hokimliklari prokuraturasi, elektr tarmoqlari idorasidan odamlar keldi, svet gazni beramiz, sizlar u yoq-buyoqqa yugurmanglar deyishdi, lekin na svet na gaz berishdi. Hozir endi bu aholiga yordam berish o'rniga mahalla hokimiyatdagilar kelib, videoni kim internetga chiqarganini qidirib yurgan ekan", dedi andijonlik suhbatdosh. Andijon tuman hokimligi va elektr tarmoqlari idoralari ham bu borada Ozodlik savollariga javob bermadi. Namangan shahrida 23 noyabr kuni gaz yo'qligidan norozi bo'lgan aholi bilan esa shahar hokimining o'rinbosari Jobirxon Abdullayev uchrashdi. Telegramdagi Namanganliklar kanalida tarqatilgan videoda hokim aholiga ko'mir va o'tin g'amlashni tavsiya qiladi. Tabiiy gaz berilmayotganiga oid savollarni esa ochiq qoldiradi. Toshloq tumanida ham bir guruh norozi aholi mahalliy rahbarlardan svet va gaz talab qilayotgani aks etgan videoni 24-noyabr kuni bloger va jurnalist Zafar Solijonov Telegram kanalida e'lon qildi. Farg'ona viloyatidagi hokimlik idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasining mikrofonsiz suhbatda aytishicha, bu yil viloyatning svet va gaz uzilmaydigan aksar hududlarida ham elektr uzilib qolgan. Tabiiy gaz bosimi esa juda pastlab ketgan. Bu manba mahalliy rasmiylar ayni paytda aholi kayfiyatini nazorat qilib turish, norozilik kuchaygan hududlarda aholi bilan yuzma-yuz uchrashib, muammolarni hal qilib berishga urinayotganini aytdi. O'tgan yil noyabr oyida Andijon, Qoraqalpog'iston, Sirdaryo viloyatlarida svet va gaz yo'qligidan norozi bo'lgan odamlar ko'chalarni to'sib qo'ygan edi. O'shanda bosh vazir Abdulla Aripov aholiga gaz va elektr energiyasini yetkazib berishga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazgan va mamlakatdagi vaziyatni sharmandali holat deb baholagan edi. Ammo 18-noyabrdan havo harorati keskin pasayishi bilan nafaqat viloyatlar, hatto poytaxtning qator tumanlarida ham isitish tizimidagi qozonxona, issiq suv va gaz uzatadigan tarmoqlarda nosozliklar kelib chiqa boshladi. Mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan energetika inqirozining asl sabablari va yechimi borasida o'tgan yillarda bo'lgani kabi bu yil ham hukumatning mas'ullari jiddiy bayonot bergancha yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ramzan Qodirov Amerika super qahramonlariga urush e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 20-noyabr kuni Chechenistonning avtoritar rahbari Ramzan Qodirov bolalar markazlari va o'yin maydonchalaridagi Amerika komikslari qahramonlari tasvirlarini Shimoliy Kavkaz Respublikasining haqiqiy qahramonlari bilan almashtirishni buyurdi. Qodirovning ushbu buyrug'i e'lon qilinishidan avvalroq u Kurchaloy shahridagi yangi ko'p qavatli turar joy majmuasiga tashrif buyurgan edi. U yerda Chechen rahbari bolalar markazi devorlariga chizilgan amerikalik komiks va kino qahramonlari tanqid qildi. Qodirov 16-noyabr kuni yangi majmuaga qilgan tashrifi davomida Kapitan Amerika, Thor, Temir Odam va Superman obrazlari haqida bu xayoliy personajlarning rasmlarini o'chirib tashlashimiz kerak. Ular fantaziya dedi. Din va odamlar tarixida o'rnak olish mumkin va lozim bo'lgan juda ko'p haqiqiy qahramonlar bor. Aks holda bolalar faqat mana shu qahramonlar mavjud deb o'ylashadi, deya qo'shimcha qildi Qodirov. 20-noyabr kuni Qodirov bolalar markazlari va o'yin maydonchalaridagi barcha komik super qahramonlarning rasmlarini olib tashlash borasida buyruq berdi. Berganini aytdi. Men ularni butun respublika bo'ylab almashtirishni buyurdim, dedi Qodirov. Buning o'rniga u komiks qahramonlari tasvirlarini o'zining marhum otasi, Chechenistonning birinchi prezidenti Ahmad Qodirov va 18 asr oxiri va 19 asrda Kavkaz urushida qatnashgan tarixiy shaxslar tasvirlari bilan almashtirishni buyurdi. Rossiyalik va xalqaro huquq himoyachilari Qodirovni inson huquqlarini muntazam poymol qilishda, shu jumladan qiynoqlar, odam o'g'irlash, sudsiz qatl etishlarda hamda Rossiya ichida va uning tashqarisida shaxsiy hamda siyosiy dushmanlarini o'ldirishga buyruq berganlikda ayblab keladilar. Kreml tanqidchilarining ta'kidlashicha, prezident Vladimir Putin Chechenistonda bo'lganchilik kayfiyati va zo'ravonliklarni nazorat qilish uchun Qodirovning qonunbuzarliklariga ko'z yumib keladi. Chechenistonda Sovet ittifoqi parchalanib ketganidan keyin 2 marta qonli urush sodir bo'lgan va islomiy isyonchilik boshlanib, Shimoliy Kavkazning boshqa musulmon hududlariga tarqalgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning eng xavfsiz viloyati Bomiyon markazida ham bombalar portladi. 20 ga yaqin odam halok bo'ldi, 60 kishi tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini Shiya mazhabli etnik hazoralar tashkil etgan Bomiyon viloyati markazida yuz bergan 2 portlash natijasida 20 ga yaqin aholi qatl etildi. 60 kishi tan jarohati oldi, deya xabar berdi mahalliy rasmiylar. Mazkur viloyatning politsiya boshqarmasi boshlig'i polkovnik Zabardast Sofining aytishicha, hodisa Bomiyon shahrining eng gavjum bozorida sodir etilgan. U qurbon bo'lganlar orasida ayollar va bolalar borligini aytdi. Zabardastga ko'ra, hodisada quli bo'lganiga gumon qilingan 2 shaxs ushlab olingan. Afg'onistonning markaziy hududlaridan sanalgan Bomiyon viloyati mamlakatning eng tinch viloyati hisoblanadi. Davlat dushmanlari ushbu viloyat xavfsizligiga barham berish maqsadida bir necha oydan beri sayyo harakat olib boradi, dedi Zabardast Sofi.
Bomiyon yoki amantarin viloyati mardim bisyor sulh do'st bo'lsa.
Afg'oniston vitse-prezidenti Sarvar Donish mazkur hujumni qoralab, davlat xavfsizlik kuchlaridan Bomiyon viloyati xavfsizligini mustahkamlash uchun ortiqcha choralar ko'rishlarini so'radi. Haligacha hech bir tomon mazkur hodisa mas'uliyatini o'z bo'yniga olmagan. Toliblar tomoni ushbu hujumga qo'li bo'lmaganini aytgan. Bomiyonda faoliyat olib boradigan mahalliy xabarchilardan biri Ilyos Tohiriy biz bilan suhbatda. Seshanba kuni asr chog'i Bomiyon shahrida sodir etilgan ikki mudhish portlash bir necha yillardan beri osoyishta hayot kechirib kelgan Bomiyon viloyati aholisini qattiq cho'chitib qo'ydi. Bomiyonliklar u yerda bunday bir mudhish voqea ro'y berishini tasavvur ham qilmasdilar dedi.
Bomiyonki viloyati amn bo'ldi, deqaldi nazdikda 20 yil axir.
Tohiriyga ko'ra Bomiyon aholisi mahalliy rasmiylar va xavfsizlik organlari zaif amal qilganliklari bois terrorchilar Bomiyon shahrida bomba portlatishga muvaffaq bo'lganliklarini aytadilar. Mahalliy rasmiylarning bildirishlaricha, jangari toliblar bundan oldin ham Bomiyon viloyati xavfsizligini barham urish maqsadida sa'y harakat olib borganlar. Bomiyonning politsiya boshqarmasi boshlig'iga ko'ra, jangarilar bundan taqriban 6 oy oldin mazkur viloyatning Darra-i Shikoriy mintaqasida davlat postlariga hujum qilib, hukumat askarlariga zarba berganlar.
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Toshkent o'rmoni Bo'rijar sohildagi daraxtzor ham investorga sotilgan. Aholi bundan keskin norozi. Karantinda ishi ko'paygan ichki ishlar bo'limi xodimlarining oyligi kamaydi. Ramzan Qodirov Amerika super qahramonlariga urush e'lon qildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Human Rights Watch Rossiyada ko'rib chiqilayotgan yangi qonun loyihasi internet senzurasini kuchaytiradi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Human Rights Watch Rossiyada ko'rib chiqilayotgan yangi qonun loyihasi internet senzurasini kuchaytiradi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Rossiya parlamentini mamlakat rasmiylariga Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari tayyorlagan kontentni senzura qilgan saytlarga to'siq qo'yish huquqini beruvchi yangi qonun loyihasini rad etishga chorlamoqda. Tashkilotga ko'ra, bu qonun qabul qilinsa, Rossiyada internet senzurasi yanada kuchayadi. 23 noyabr kuni tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha koordinatori Anastasiya Zlobina bayonot e'lon qilib, global internet shirkatlarining onlayn kontentni o'chirish yoki moderatsiya qilish masalasida ko'p holatlarda noaniq va nomuvofiq bo'lgan siyosati va amaliyotlarini tanqid qilsa arziydi dedi. Ammo ushbu qonun loyihasida taklif qilinganidek, millionlab rossiyaliklar foydalanadigan onlayn platformalarni butunlay bloklash ma'lumot olish huquqini himoya qilmaydi, balki uning teskarisini qiladi deydi u. 19 noyabr kuni Rossiya parlamentida taqdim etilgan yangi qonun loyihasi ommaviy ahamiyatga ega ma'lumotlarni senzura qiladigan sayt egalari ro'yxatini tuzishga chorlaydi. Ushbu ro'yxatga senzurasi rasmiylar nazarida kamsituvchi bo'lgan yoki iqtisodiy va siyosiy sanksiyalarga asoslangan saytlar kiritiladi. Taklif qilinayotgan qonun bosh prokurorga ro'yxatga olingan saytlarni to'liq yoki qisman bloklash haqida buyruq chiqarish huquqini beradi. Qonun loyihasida yozilishicha, aprel oyidan beri Rossiya rasmiylari Twitter, Facebook va YouTube kabi onlayn platformalar Rossiyaning Russia Today va RIA Novosti singari davlatga tegishli media kompaniyalarini senzura qilgan kamida 20 ta holatni qayd etgan. Zlobinaning ta'kidlashicha, Rossiya hukumati shusiz ham qonunga zid bo'lmagan kontentni o'zboshimchalik bilan va sud qarorisiz bloklash huquqini beruvchi bir necha vositaga ega. 2019 yilda qabul qilingan va Rossiya hukumatiga internet trafikni kuzatib borish, filtrlash hamda uning yo'nalishini o'zgartirish imkonini beruvchi suveren internet qonuni bunga yaqqol misoldir. O'tgan oy rasmiylar tomonidan noo'rin deb topilgan kontentni bloklashdan bosh tortganlarni jarimaga tortish ko'zda tutilgan qonun loyihasi parlamentda birinchi o'qishda qabul qilindi. 2019 yilning dekabr oyida ma'lumotlarni saqlash qoidalariga rioya qilmaganlar tortiladigan jarima miqdori 6 million rublgacha ko'tarildi. Zlobina so'nggi yillarda Rossiya hukumati bir necha marta mamlakat qonunchiligiga rioya qilmagani uchun internet xizmatlari va platformalariga to'siq qo'yishni buyurganini ta'kidladi. Iyun oyida inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi Rossiyaga qarshi qo'zg'atilgan 4 ta ishni ko'rib chiqdi. Sud butun boshli saytlarni bloklash sayt egalarining ma'lumot tarqatish huquqi hamda jamoatchilikning ma'lumot olish huquqini buzadi deya qaror chiqardi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz kunning muhim hamda dolzarb mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistondagi elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar. Mana xabaringiz bor, 18 noyabrdan boshlab havo keskin sovib, qor yog'ishi bilan O'zbekistonda shu butun mamlakat bo'ylab bir energetik bo'hron yuzaga keldi. Mana Toshkentda qozonxona va quvurlar ishdan chiqmoqda. Aksar viloyatlarda elektr toki uzilgan, suyultirilgan gaz uchun navbatlar ko'paygan. Umuman hammani bitta tashvish hozircha xavotirga solmoqda. Hozir boshlanishi shunday bo'lsa, qishdan qanday chiqamiz ekan degan bir tashvish. Xuddi shu vaziyatni hamkasbim Barno Anvar kuzatyapti. Hozir men uydan men bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada. Barno, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Sadir aka.
Barno, mana ko'rib turibsiz, har kuni Telegram oqimimizga o'nlab emas, balki yuzlab shunday xabarlar kelmoqda. Hamma joyda O'zbekistonning turli viloyatlaridan svet o'chdi, svet gaz u yo'q, gaz pastlab ketgan, gaz yo'q, mana shunday bolalarimiz sovqotyapti, qarilarga qiyin bo'lyapti. Ayniqsa bu ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar ham gazsiz, ham svetsiz, ular pechka ham qo'yib bo'lmaydi. Umuman O'zbekistondagi vaziyat o'zi qanday, o'zi haqiqatdan shundaymi? Siz mana kuzatyapsiz.
Shu ham shu siz aytib o'tgan jihatlar asosan o'sha ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda. Demak, o'sha elektr toki, masalan, bugun Qashqadaryo, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatidan bog'lanayotgan aholi vakillari bilan suhbatlashdim. Men o'zim shu kun davomida va aksariyatida aytilayotgan gap, elektr toki shu ertalabdan kechgacha 3-4 marta o'chyapti. Ba'zi hududlarda, masalan, chiroq faqat 1 soat, 1 yarim soat yonib, keyin 5 soatgacha, masalan, Qashqadaryoda 5 soatgacha uzilgan holatlar bo'lgan. Va bu vaqt oralig'ida odamlar o'sha uyini nima deydi, isitib olish uchun hamma o'sha elektr pechkalarga o'layapti, bu yana o'sha bosimni oshiryapti. Tabiiy gaz esa yo'q. Aksar hududlarda mana bu suyultirilgan gaz, ballonlarda tarqatiladigan gaz esa ko'p hududlarda, masalan, bir oyda bir, avvallari 20 kunda bir kelayotgan bo'lsa, hozir bir oyda, bir yarim oyda bir, ba'zi hududlarda 2 oyda bir tarqatilyapti ekan. Bu o'zingiz aytib o'tganingizdek, bu suyultirilgan gazdan aholi asosan yemak pishirish uchun foydalanadi.
Barno, vaziyat shunchalik tashvishli. Qarang endi, Prezident Mirziyoyev mana sentyabrda o'tgan maxsus elektr yig'ilishida mana qishning qattiq kelishi kutilayotganini aytgandi. Mana shu shahardagi tayyorgarlik uchun shaxsan bosh vazir Abdulla Oripovni mas'ul qilib qo'ygan edi va butun respublika bo'ylab tayyorgarlik ko'ringlar deb aytgandi. Bo'lmadi shu narsa.
Endi hozir mana Toshkentdan gap ochdik, Toshkent shahri aytilgan bo'lsa, hozir mana oxirgi xabar, bugun berilgan xabar, Yashnobod tumanida masalan 500 ta hovli uy, 4 ta shirkat tabiiy gazdan vaqtinchalik uzilgan, chunki o'sha Olmos mahalla hududidan o'tadigan gaz quvuri ta'mirlanishi kerak deyilgan. Xo'p, bu gaz quvuri nega bugun ana shu kun keskin sovib turgan paytda ta'mirlanyapti? Avariya bo'ldimi yo bu odatdagidek nima deydi, rejadagi ta'mirmi? Bu haqda hech qanday ma'lumot berilmadi, vaqtincha uziladi tamom deyildi. Masalan, kuni kecha Toshkent shahridagi Uchtepa tumanida, Yunusobod tumanida, Olmazor tumanida quvurlarda nosozlik bo'lib, aholi issiqlikdan birdan uzilib qolgan edi. Ya'ni havo 18 noyabrda qor yog'ishi bilan keskin sovidi. Masalan, rasmiylarning aholi birdaniga elektr tokidan ko'p foydalangani uchun bosim oshib ketdi degan nimalarini, izohlarini aholi qabul qilmayapti hozir. Xo'p, havo sovishini noyabr oyidan boshlab hukumat kutmaganmidi? Masalan, Mirziyoyev elektr yig'inida o'tkazib bosh vazirni yoki masalan viloyatlar uchun bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni mas'ul qilgan. Bu mas'ullar noyabrdan boshlab dekabr yaqinida O'zbekistonda havo harorati keskin tushishini bilmasmidi? Xo'p, havo harorati tushganda bosim elektr tokiga bosim nima deydi, ehtiyot kuchayib ketishini hech kim bilmasmidi? Nega ayni muammo yillar davomida takrorlanadi degan savolni aholi o'rtaga tashlayapti. Qizig'i, masalan, bosh vazir yoki Ochilboy Ramatov tomonidan mana shu holatga nisbatan konkret hali bir bayonot berilgani yo'q. Aksincha, hozir ijtimoiy tarmoqlar Abdulla Aripovni o'tgan yil 27 noyabrdagi yig'ilishda aytgan gapini eslayapti. Esingizda bo'lsa, o'shanda Abdulla Aripov O'zbekistonda, masalan, gaz uzilishi, chiroqni ba'zi hududlarda bir kunda 5 martalab qo'yilishini, 5 soatgacha uzilishini sharmandali hol deb baholagan edi. Hozir ijtimoiy tarmoqlar bosh vazirga mana shu bayonotini yana takrorlab eslatyapti. Lekin hozircha bosh vazir aynan shu holat bo'yicha jiddiy bir bayonot berganiga oid ma'lumot yo'q bizda.
Barno, mana kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda odamlar norozilik namoyishlariga chiqyapti. Ya'ni uyda svet yo'q, gaz yo'q, chiqib talab qilishyapti. Bir shu talabdan bir narsa, nima deydi, bir maqsad hosil bo'lyaptimi? Yechim, muammo yechimini topyaptimi?
Bir necha kundan beri kuzatyapmiz. Masalan, Andijon viloyatida, Namangan shahrida, Farg'ona viloyati, Qashqadaryo viloyatida aholi vakillari 50-60 ba'zi hududlarda 200 odam yig'ilib, masalan, o'sha elektr tarmoqlari idorasiga borgani, tuman gazga borgani, hokimiyat idoralariga borgani aks etgan videolar ozodlikka kelyapti. Masalan, yodingizda bo'lsa, o'tgan yili Sirdaryo viloyatida, Qoraqalpog'istonda, Xorazmda, Andijonda juda katta voqealar bo'lgan edi. Norozilikka chiqqan aholi yo'llarni to'sib qo'ygan edi. Bu yil ham mana shu keskin havo sovishi bilan norozilik harakatlari ko'rinyapti viloyatlarda. Lekin mana bugun kun davomida o'rganishimiz natijasida, masalan, xususan Andijon tumanida rasmiylar borgan joyiga, voqea joyiga ayollarni tinchlantirishga harakat qilgan, lekin ayni paytda bu xabarni tarmoqqa kim chiqardi deb alohida qidiruv boshlashgani haqida ma'lumot oldik. Lekin Andijonda muammo hal bo'lmagan, hali ham chiroq o'chyapti. Namangan shahrida qiziq bo'ldi. Namangan shahrida hokim ma'uni kelib, aholi bilan uchrashib, ertalab uchrashgan bo'lsa, tushdan keyin, masalan, kechga yaqin arzon narxdagi ko'mirni olib kelib mahallaga to'kib berdi. Farg'ona viloyatidagi voqeada O'zbekiston tumanida 200 yaqin odam borgan kechki payt hokimiyatga. Bu yerda, masalan, o'sha transformator 55 yildan beri ishlab turgan transformator buzilib qolgan, uni tuzatish ishlari boshlangani, rasmiylar voqea joyiga borib odamlarni tinchlantirishga uringani va sanoat uchun ajratilgan elektr tarmog'ini aholi punktiga ulab berishga qaror qilingani haqida xabar keldi. Qashqadaryoda esa o'sha shikoyatdan keyin aholiga telefon qilib, ulardan hol-ahvol so'ragan viloyat boshqarmasi va 5 kun o'tgandan keyin mana bugun chiroq yondi deyishyapti. Ya'ni kuzatuvlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat vakillari qayerda aholi odamlar jamlanib chiqib haqqini so'ray boshlasa, o'sha yerda muammoni hal qilishga, aholini tinchlantirishga urinishyapti. Lekin eng asosiy muammo o'sha elektr ta'minotidagi o'sha gazni, tabiiy gazni asli tagi yo'qligi, tabiiy gazdan aholi umuman umidini uzgani, suyultirilgan gazni tanqisligi va elektr toki bu yerga ulab berilsa, u yerdan uzilayotgani, ya'ni aslida tanqisligi kun tartibida turibdi.
O'sha tanqislik hammasi o'sha elektr bilan ta'minlovchi transformatorlarning hamda elektr liniyalarning haddan tashqari eskirganligi. Bu haqda Facebookda o'sha ko'p yozishyapti va bunga o'tgan yillar davomida ajratilgan milliard pullar qayerga ketdi deb bir haqli savolni o'rtaga tashlashyapti.
Ana shu savolga javob yo'q va ana shu savolga jo'yali izoh beruvchi bir bayonot yo'q hali. Hali unaqa bayonot berilmadi.
Rahmat Barno, O'zbekistondagi energetik kollapsni, ya'ni energetik krizisni, buhronni Barno Anvar kuzatib boryapti. Yangiliklar bo'lsa yana sizlar bilan bahslashamiz. Rahmat Barno, salomat bo'ling.
Rahmat, sog' bo'ling.
Dolzarb mavzu.
Toshkent markazidan o'tuvchi Bo'rijar sohilidagi daraxtzor ham xususiy investorga sotib yuborilgan. Aholi bundan norozi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan norozilik tadbiri video tasvirida Toshkent markazida joylashgan Yunus Rajabiy mahallasida yashovchi o'nlab aholi qo'llarida o'z talablari yozilgan plakatlarni ushlagan holda prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Video murojaatda gapirgan mahalla faollaridan biri Toshkentda noyob bo'lgan o'rmonzor o'rnida xususiy tadbirkorning kafe va bolalar maydonchasi qurmoqchi bo'layotganini aytadi. Mahalla ahli bilan kelishilmagan holda oldindan ancha ishlarni qilishibdi, proyektlarni qilishibdi. Mahalla oqsoqollari bilan kelishgan xolos. Niyat yaxshi-ku, lekin quriladigan joy to'g'ri kelmaydi. Bu Toshkentda qolgan kichik o'rmonzorlardan biri. Aholi bu yerda aylanib dam oladi. Bizning niyatimiz bu yerda hech nima qurilmasin. Bunaqa qurilish ekologiyaga ta'sir qiladi. Bu joy tabiat qanday yaratgan bo'lsa, shundoqligicha qolsin, deydi videodagi mahalla yashovchilaridan biri. Aytilishicha, mazkur hududda qurilish qilish uchun mahalla ahli va Yakkasaroy tuman xalq deputatlari kengashi roziligini olish lozimligi holda hozircha aholidan bunday rozilik so'ralmagan. Ayni paytda video tasvirda faollar qurilishga start berish uchun tayyorgarlik boshlanganini aytib, o'z orqasida turgan maxsus vagonchalarni buning tasdig'i sifatida ko'rsatadi. Yunus Rajabiy mahallasi yashovchi o'zini quruvchi arxitektor deb tanishtirgan yana bir notiq, kafe va bolalar maydonchasi qurilishi uchun daraxtlar kesilishi barobarida kafeni yurg'izish uchun quriladigan infratuzilma yashil zonaga nihoyatda katta ziyon yetkazishini ta'kidlaydi. Investor bu joyga pul qilish uchun keladi. Pul qilish kerak bo'lsa, masalan, Qo'yliqqa borsin, boshqa qancha zona bor, o'sha joyga borsin. Nima uchun aynan bu joyga kelyapti? Bu hududdagi daraxtlar 50 yil oldin ekilgan. Bu yerda yashil massiv o'rmon paydo bo'ldi. Bu park emas, Toshkent o'rmoni. Karusel qo'yib ko'ngil ochadigan, bolalar uchun o'yingoh quradigan joy emas. Bolalar maydonchasi qurishning o'z normalari va buning uchun yarim daraxtzorni kesib tashlash kerak bo'ladi. Bizga bunaqa qimmatga tushadigan maydonchaning keragi yo'q, deydi prezidentga qilingan video murojaatda gapirgan arxitektor. Toshkentdagi noyob o'rmonzorga ko'ngil ochar muassasasi qurish rejasiga qarshilar o'z video murojaatida bu rejaning korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi tomonidan tekshirilishi, qolaversa nafaqat bu hudud, balki poytaxtdagi barcha yashil zonalarda qurilish qilishni mutlaq taqiqlashni ham talab qiladi. Ozodlik 23 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqab, Toshkentdagi daraxtzor va bog'larning sirli investorlarga qurilish uchun sotilayotganiga qarshi e'tirozlarni yanada kuchaytirgan bu voqeaga izoh so'rab Yakkasaroy tuman hokimligiga murojaat qildi. Hokimlik matbuot kotibi o'zining juda bandligini aytib, Bo'rijar sohilida kafe qurish rejasiga nisbatan noroziliklarga izoh bermadi. Hokimlikning shaxsini ochiqlamagan mas'ul esa bu norozilikni podadan oldin chang chiqarish urinishi deya baholadi. Yunus Rajabiy mahallasi qo'mitasi rasmiylaridan biri Ozodlikka qurilish loyihasi ishlab chiqilgani va u muhokamaga taqdim qilinganini bildirdi. Bu yer shahar hokimining zaxirasida. Nima qaror chiqarsa ular chiqargan, ya'ni bu joyni xususiy investorga berib yuborgan. Mahalla rahbarlari tadbirkorni qo'llashga qaror qildi, lekin bir guruh aholi unga qarshi. Mahallada 100 ta kam 7000 aholi yashaydi. Hammaning fikri bir xilmas. Hozircha bu qurilish boshlangani yo'q. Qurilish faqat mahalla rozilik bersagina boshlanadi. Hokimiyat mahalla kengash qarori asosida qaror chiqaradi. Hozircha bunday qaror yo'q, dedi Yunus Rajabiy mahallasi yetakchilaridan biri. Bo'rijar sohilidagi eng so'lim joyni Toshkent shahar hokimligi zaxirasidan qurilish uchun sotib olgan Congress Hall MCJ'si ozodlik ko'rgan rasmiy registratsiya hujjatlariga ko'ra o'tgan yil yanvarida qaytga olingan. Ustav jamg'armasi 10 milliard so'mga yaqin ekani yozilgan rasmiy hujjatdan bu MCJ'ning umumiy ovqatlanish sohasi emas, balki boshqa toifalarga kiritilmagan quruqlikdagi yo'lovchi tashishning boshqa turlari bilan shug'ullanishi ko'rsatilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Karantinda ish ko'paygan IIB xodimlarining oyligi kamaydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. IIB post patrul va qo'riqlash xizmat xodimlarining oyliklari 30-40%gacha kamaygan. Qo'shimcha nadbavka va mukofot hech kimga berilmayapti. Bu haqda Ozodlikka Farg'ona viloyatining Beshariq va Buvayda tumani, Toshkent va Xorazm viloyatidagi IIB xodimlari bildirdi. Beshariq tumani IIBsida leytenant unvonidagi zobitning aytishicha, oylik va qo'shimchalar bilan hisoblaganda maosh 50%gacha kamaygan. Karantin bahonasida budjet tashkiloti ishchilarining oyligini 50%ga qisqartirishgan, shu jumladan militsiya xodimlarinikini ham. Topshiriq 1000 ta, lekin pul oz. Topshiriqlarni bajarish uchun esa qog'oz, benzin, tun uchun uyga kirmasdan ko'chada ovqat yeyish kerak. Ovqat esa qimmat. Davlat esa bu pullarni kompensatsiya qilib bermayapti. IIB tizimidagi barcha tashkilotlarda shunaqa ahvol, dedi suhbatdosh. Ozodlik IIB PPX serjant tutpasidagi toshkentlik xodimlar ham joriy yilning 23 noyabrida Telegram messenger orqali yozishdi. Serjant karantin davrida 500 ming so'm kam oylik olayotganidan tashvish bildirdi. Ozodlik bu oyda Xatirchi va Urganch tumanlaridagi IIB xodimlaridan ham ayni mazmundagi javobni oldi. Uchqo'rg'ondan bu oydagi qatnamishadigan leytenant rutbasidagi PPX xodimi oylik kamaygani va qolgan maosh yo'l xarajatlaridan ortmayotganidan shikoyat qildi. Ozodlik suhbatlashgan huquqshunos Malibay Rajapov karantin yoki ishchi xodim salomatligini saqlash uchun boshqa cheklovlar paytida ish beruvchi xodimning o'rtacha oyligini berib turishi mavjud qoidalarga ko'ra shart ekanligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 219-moddasiga asosan xodim ish jarayonida o'zining hayoti yoki sog'lig'iga tahdid soluvchi holatlar yuzaga kelib qolganlik bilan bog'liq cheklovga duch kelgan paytda ish beruvchi ana shu davr mobaynida xodimning o'rtacha ish haqini to'lashi lozim. Karantin sababli xodim ishga chiqmasa ham baribir o'rtacha oyligi to'lanishi kerak. Endi xodim o'zining hayoti yoki sog'lig'iga tahdid soluvchi holatda tegishli ishni bajarishni rad etishga haqlidir. Bu holatda ham ish beruvchi ishchining talabini bajarishi kerak. Masalan, koronavirus yuqish tayin bo'lgan joyga xodim bormayman desa, ish beruvchini majburlashga haqqi yo'q. Shu bilan birga ish qilmang deb oyligidan kesishga yoki intizomiy chora ko'rishga ham huquqi yo'q. Rajabovning yana aytishicha, Mehnat kodeksi bilan bir qatorda karantin borasidagi prezident farmonida ham oylik 100% to'lashi kafolatlangan. Mehnat kodeksiga ko'ra xodimning roziligi bilan unga ish haqqi saqlanmagan ta'til berish mumkin. Xodim istasa o'z arizasiga binoan ta'til pul to'lanmaydigan ta'tilga chiqishi mumkin. Shu bilan birga ish beruvchi o'z xodimini karantin munosabati bilan ta'tilga chiqarishi ham mumkin. Bu holatda ish haqqi 100% saqlanib qolishi prezident farmonida belgilab berilgan. Qarang, ishlamasa ham 100% oylik berilishi kerak. Siz aytayotgan holat, ya'ni IIB xodimlarini ishlatib oyligini kam berish Mehnat kodeksi va prezident farmonining qo'pol ravishda buzilishidir, dedi huquqshunos. Ozodlik ichki ishlar vazirliklari viloyat va tuman bo'limlari bilan bog'lanib, oyliklar kamaygani faktini aniqladi. Ammo ichki ishlar vazirligi mansabdor shaxslar yoki axborot xizmatidan nima uchun kamaytirilgani borasida izoh ola olmadi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimi IIB xodimlarining oyligi kamligi borasidagi ozodlik savoliga javoban barcha byudjet tashkilotlari oylik qisqarganini aytish bilan cheklandi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi jurnalistining oyligi ham karantin paytida 23% kamaydi deya ma'lumot berdi tashkilot hisobchisi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti va ozodlik suhbatlashgan o'nlab byudjet tashkilot xodimlari ham oyliklari kamayganligini bildirishdi. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan byudjet tashkiloti hisobchisi xodimlarining oyliklarini kesish borasida Moliya vazirligi ko'rsatma berganligini aytdi. Hisobchiga ko'ra, bu ko'rsatma prezident farmoniga asoslangan, ammo farmonda ustama haq to'lanmasin, maoshlar qisqartirilsin degan mazmundagi jumlalar yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya koronavirus pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi tufayli xorijlik talabalarni qabul qilishga tayyor emas. Bu haqda xabar qilgan Rossiya ta'lim va fan vaziri joriy vaziyat kasallanish holatlari kamaymaguncha davom etishini bildirdi. Rossiyada tahsil olishni davom etayotgan o'zbekistonlik talabalar esa o'z hamyurtlariga, Rossiyaga kelishga shoshilmaslikni tavsiya qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya ta'lim va fan vaziri Valeriy Falkov COVID-19 epidemiyasi tufayli Rossiya chet ellik talabalarni qabul qilishga tayyor emas ekanligini bildirdi. Rossiya rektorlar ittifoqining 17 noyabr kuni bo'lib o'tgan kengashida vazir xorijlik talabalarga alohida e'tibor qaratdi. Bir qator davlatlardan, jumladan MDH davlatlaridan hamkasblarimiz kelishni istashadi. Lekin yo'l yopilgan yoki boshqa bir qator sabablarga ko'ra kirishning imkoniyati yo'q. Siz bizning shaharlarimiz va yirik universitetlarimizdagi vaziyatni ko'rib turibsiz. Endi biz ham chet ellik talabalarni qabul qilishga tayyor emasmiz. Vaziyat sentyabr oyi boshidagidan tubdan farq qiladi, dedi ta'lim vaziri. Valeriy Falkov bugungi kunda Rossiyada tahsil olayotgan xorijlik talabalarning 1/3 qismi o'z yurtlariga ketib qaytib kelmaganini bildirdi. Vazir ko'plab mamlakat oliy o'quv yurtlari masofaviy ta'lim tizimiga o'tgani va bu jarayonda eng katta e'tibor birinchi bosqich talabalarga qaratilishi lozimligini uqtirib o'tdi. Buning uchun vazirlik har bir talabaga alohida e'tibor berilishi ta'minlanishini talab qildi. Biroq Rossiya oliy o'quv yurtlaridagi qishki sessiya onlayn tarzda o'tkazilishi belgilanganiga qaramasdan hozirgacha institut va universitetlar rahbariyatiga qat'iy cheklovlar kiritish bo'yicha talablar qo'yilmagan. Hozirgi kunda Rossiya Federatsiyasida koronavirusdan zararlanganlar soni 24,5 ming kishiga oshib, navbatdagi rekord ko'rsatkichlarga yetdi. Bundan oldinroq Rossiyada tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar mamlakatga kirish va o'qishni davom ettirishga ruxsat berishni so'rab, Rossiya hukumatiga ochiq xat yo'llagani to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik talabalar Rossiya o'quv yurtlari tomonidan tashkil etilgan masofaviy ta'lim kurslari ularning bilim olish va malaka oshirishga bo'lgan ehtiyojlarini qondira olmayotganini aytishgandi. Toshkentlik 26 yashar Kamroniddin Nasriddinov Meshnikov nomidagi Shimoli G'arbiy davlat tibbiyot universiteti ordinaturasining 2-bosqich talabasi. U boshqa studentlar kabi O'zbekistonga qaytib ketmaganidan xursandligini aytdi. Men hamma talabalar uyga shoshganda vaziyatni o'rganib chiqib, oxirgi o'quv yilim bo'lgani sababli qolishga qaror qildim. Uydagilar uyga qaytishimni ancha so'rashdi. Ko'p do'stlarim o'z yurtlariga qaytib ketishdi. va hozir pushaymonda, dedi Kamroniddin. Toshkentlik 24 yashar Aleksandr Akapyan butun Rossiya davlat adliya universitetining yurisprudensiya yo'nalishida o'qiydi. U o'zi o'qiyotgan universitet masofaviy ta'limga o'tganini bildirib, talabalarning Rossiyaga shoshilishiga hojat yo'q deydi. Masofaviy bilim berish darajasi biz kutgan talablarga javob bermaydi. Kasallanishlar ko'paygani sababli universitetimiz 1-oktyabrdan bizni masofadan turib o'qishga o'tkazdi. Ta'lim oliy o'quv yurtlarida masofaga o'tkazilsa, chet el fuqarolarining kelishiga hojat yo'q deb hisoblayman, dedi Aleksandra. Ayni damda talabalar hamda mehnat muhojirlarining asosan Belarus, Qozog'iston orqali soxtalashtirilgan hujjatlar va noqonuniy yo'llar bilan kirib kelishga urinishlari kuzatilmoqda. Rossiya chegara xizmati noqonuniy yo'llar bilan kirgan shaxslar mamlakat jinoyat kodeksining 322-moddasiga asosan 300 ming rublgacha jarima yoki 4 yilgacha majburiy mehnat yoki shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi va mamlakatdan bir umrga badarg'a qilinishi mumkinligidan ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qozog'iston hukumatni tanqid qilgan bloger majburan ruhiy shifoxonaga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Taqiqlangan tashkilot faoliyatiga aloqadorlikda ayblanayotgan qozog'istonlik bloger va jurnalist Aygul Utepova sud qarori bilan ruhiy shifoxonaga olib ketildi. O'tgan hafta apellyatsiya sudi Utepovani majburan ruhiy shifoxonaga yotqizish qarorini o'z kuchida qoldirgan edi. Shu sababdan 23 noyabr kuni Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahri politsiyasi uni yashash manzilidan olib ketdi. Politsiya mashinasiga o'tirishdan oldin Utepova Ozodlik muxbiriga hech qanday kasallikdan aziyat chekmayotgani va ruhan soppasog' ekanligini aytdi. Yaqinda o'tkazilgan tibbiy ko'rik ortidan mutlaqo sog'lom ekanligim xulosa qilindi. Hozirgi ahvolim sog'lig'im bilan bog'liq emas. Bu qaror siyosiy asosga ega, dedi Utepova. Nur-Sulton sudining qaroriga ko'ra 50 yoshga to'lgan Utepova aql idrokini tekshirish uchun uni bir oy davomida ruhiy shifoxonaga yotqizish kerak. Utepova 17 sentyabr kuni Facebookda koronavirus epidemiyasini cheklash bo'yicha rasmiy choralarni tanqid qilib post yozganidan keyin uy qamog'iga olingan edi. O'tgan hafta uni sudgacha uy qamog'ida ushlab turish muddati 27 dekabrga qadar uzaytirildi. Qozog'iston rasmiylari jurnalistni mamlakatda ekstremistik guruh deb topilgan va taqiqlangan Qozog'iston demokratik tanlovi muxolifat harakatini qo'llab-quvvatlashda ayblamoqda. Utepova ushbu harakatga aloqasi yo'qligi, shunchaki o'z qarashlarini izhor qiluvchi mustaqil jurnalist va bloger ekanini aytib keladi. Utepovaning qizi Ozodlik bilan suhbatda rasmiylar onasini ruhiy shifoxonaga yotqizish orqali 10 yanvarga belgilangan Qozog'iston parlament saylovlari oldidan uning ovozini o'chirishga urinayotganini aytdi. Amnesty International tashkiloti yaqinda bayonot e'lon qilib, Utepova o'z nuqtai nazarini tinch yo'l bilan ifoda etgani uchungina jinoyat javobgarlikka tortilayotgan vijdon mahbusi deya ta'riflagan edi. Tashkilot Qozog'iston rasmiylarini uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Qozog'iston hukumatini mustaqil va muxolif jurnalistlarni ta'qib qilayotgani uchun uzoq yillardan beri tanqid qilib keladi. 2018-yilda Chimkent shahri sudi o'z maqolalarida hukumatni tanqid qilgan jurnalist va bloger Ardaq Ashimni majburan ruhiy shifoxonaga yotqizish qarorini chiqargan edi. Ashim ozodlikka chiqqanidan so'ng mamlakatni tark etdi. Ayni damda u Ukrainada yashamoqda.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili. So'nggi kunlarda 9 kishining is gazidan zaharlangani va 2 kishining gaz havo aralashmasidagi chaqnash oqibatida yuz bergan portlashda o'lgani rasman ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekistonda 18 noyabr kuni qor yog'di. Shundan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. Natijada elektr va tabiiy gaz tanqisligi oqibatida yana is gazidan zaharlanish yoki bu taqchillik bilan bog'liq fojialar soni keskin ortayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir oyda kamida 10 odam is gazidan zaharlanib bo'lgan, yana 10 ortiq odam zaharlanib shifoxonaga tushgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi energetik taqchillikdan shikoyatlar ortayotganini qayd etdi. Aholiga murojaat qilish uchun hududiy boshqarmalari telefon raqamlarini e'lon qildi. Toshkent viloyati Qibray tumanida gaz havo aralashmasining chaqnashi oqibatida yuzaga kelgan portlashda ota va o'g'il nobud bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha portlash kechki soat 19:00 Qibray tumani Guliston ko'chasi 15-uyda sodir bo'lgan. Oqibatda uyning bir qismi qulab tushgan, qolgan qismi devorlari va shiftiga jiddiy shikast yetgan. Qidiruv qutqaruvchilar vaqtida uy vayronalari ostidan uy egasi og'ir ahvolda olib chiqilib, shifoxonaga yotqizilgani, ammo u yerda vafot etgani aytilmoqda. Shuningdek, qutqaruvchilar vayronalar ostidan uy egasining o'g'li jasadini topishgan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida bu fojiaga xonadon yonidan o'tgan yer osti gaz quvuridan tabiiy gaz sizib chiqib, yertoliga to'planib qolgani sabab bo'lgani taxmin sifatida keltirilgan. Ammo bu borada hozircha qo'shimcha tafsilot berilmadi. Voqea joyida viloyat hokimligi va kuch ishlatar tuzilmalari, prokuratura va boshqa tegishli idoralar surishtiruv ishlarini olib borayotgani aytilmoqda. Bosh prokuraturaga tayanib mahalliy nashrlar berayotgan xabarlarga ko'ra, so'nggi kecha kunduzda 9 kishi is gazidan zaharlangani ham rasman ma'lum qilingan. Nukus shahridagi ko'p qavatli uyda ijarada yashayotgan 4 talaba qiz hamda Yangi yo'l tumani Qovunchi mahallasida yashaydigan bir oilaning 5 a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga tushgani, vafot etganlar haqida ma'lumot yo'qligi aytilmoqda. Bosh prokuratura har ikki holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda 18-noyabrda qor yoqqandan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. So'nggi kecha kunduzda ayrim hududlarda yana qor yog'di. Buning ortidan elektr energiyasi uzilayotgani, ayrim hududlarda tabiiy gazning umuman berilmayotgani, buning oqibatida is gazidan zaharlanish hollari ham ortib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar esa shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering hashtagi ortida kampaniya boshlagan. O'zbekiston energetika vazirligi 10-noyabr kuni bu kampaniyalar ortidan bu borada izoh berdi. Ushbu izohda aytilishicha, hozirgi paytda O'zbekistonda foydalanilayotgan energoqurilmalarning 30-40 yil davomida faoliyat ko'rsatgan eski qurilmalardir. Va bu holat elektr stansiyalarining ayrim energobloklarida uzilishlar yuz berishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari rasmiylar ob-havo sovishi bilan mamlakatda elektr energiyasi iste'moli keskin ortib ketgani ham uzilishlarga sabab bo'layotganini ma'lum qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga ko'ra, koronavirusga qarshi kurashayotgan ko'plab tibbiyot xodimlariga hukumat va'da qilgan ish haqqi va rag'batlantirish pullari berilmayapti. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi COVID markazi vrach hamshiralarining aytishlaricha, ularga avgust-oktyabr oylari uchun bir so'm ham ish haqqi to'lanmagan. Namangan viloyati Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limi xodimlari ham prezident qarorida ko'rsatilgan ish haqqi berilmaganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bu holatlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi Mohigul Polvonovaning aytishicha, ularning 2 oylik maosh va rag'bat pullari berilmagan.
20 avgustdan keyin navbatchi hamshira sifatida ishga ishlaganmiz. Uch oydan beri biz hech qanaqa pul oylik ololmayapmiz-da. Lekin kompyuterdan ko'rsatdi, muxtor degan buxgalterimiz, Azam degan buxgalterimiz, Gilab buxgalterimiz shular ko'rsatdi, ikkalasi shu bittasiga endi men ko'proq qilganman, birinchi bataka qolib ketganimni hisobga olib 10 million chiqqan, keyinchisi 7 million qancha chiqardi-ku?
Deydi Mohigul Polvonova. Kasalxona sanitarkasi Anor Ibragimovaning aytishicha, COVID markazidagi ularning har bir ish kuniga 330 ming so'mdan maosh va'da qilingan edi.
COVIDdan 11 kunlikka biz kirdik. 11 kunlikdan chiqqanimizdan keyin yana 2 oy mobaynida karantin holatida ishladik. Biz ish maoshimiz qancha bo'ladi deb aloqa qilganimizga so'raganimizda, sanitarkalarga 10 million bo'lsa, medsestralarga 15 million bo'ladi degan bo'lsa, siz santarkasiz, mana 10 millionni 30 ga bo'ling, mana bir oy 30 kun bo'lsa 3 million 300 ming oylik olasiz. Har bitta dejurizga 330 mingdan to'g'ri keladi deb tushuntirgan edi. Mana ikkita kreditim bor, uni ham to'la olganim yo'q hali. Imkonim yo'q, nima qilay? Yaxshi ham o'g'lim chet elda ishlayapti. Agar o'g'lim bo'lmaganda bilmadim nima qila olay edim men.
Deydi Anor Ibragimova. Kasalxona bosh vrachi Yoqub Shonazarov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Nishonlik hamkasblarining muammosidan farqli o'laroq, namanganlik tez yordam xodimlari hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini ololmaganliklarini aytishadi. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limining ismi sir qolishini so'ragan vrachiga ko'ra, hukumatning tez yordamchilarni rag'batlantirish haqidagi bironta ham qarorining ijrosi ta'minlanmagan. Avval ish haqiga 6% qo'shimcha beriladi degan hukumat qarori chiqdi, berilmadi. Keyin hukumatimizning koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmatidan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risida 20-yildagi qaroriga muvofiq vrach xodimlariga 2,5 million, o'rta tibbiyot xodimlariga 1,5 million, haydovchilarga esa 1 million so'm rag'batlantirish to'lanishi kerak edi. Biz ham juda xursand bo'lgan edik, chunki COVID yuqtirgan odam bilan eng avvalo biz uchrashamiz, xavf-xatar bizda bo'lardi. Lekin afsus, ming afsus, hukumatimizning qarori havoda qolib ketdi. Bundan ham bir so'm berilmadi. Faqat noshukurlik bo'lmasin, Qurbon hayitida Alisher Usmonov ajratgan puldan bo'lib berildi, deydi vrachlardan biri. Uning aytishicha, Chortoq tumaniga 6 ta tez yordam brigadasi kecha-kunduz xizmat ko'rsatadi, ammo ularning birortasi ham hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini olmagan. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Bahodir Sodiqov Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan shikoyatlarda ma'lum bo'lishicha, bunday holat faqat Qashqadaryo va Namanganda emas. Samarqandlik vrachlar shunday deb yozadi. Joriy yil 24 avgustdan 24 oktyabrgacha Samarqand shahridagi COVID bemorlarini taqsimlash va davolash markazida ishlaganmiz, lekin maoshimizni ololmayapmiz. Bu masalada amaliy yordam so'raymiz. Ozodlik tibbiyot xodimlarining bu iddaolariga munosabat olish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati rahbari Furqat Sanayev bilan bog'landi. Sanayev majlisda ekanligini aytib, keyinroq bog'lanishimizni so'radi. Ammo Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.